Kujtojmë sot gjashkurtin e vitit të kopshëm 1967, kur diktatori shqiptar komunist Enver Hoxha mbajti fjalimin revolucionarizimi i mbetëshëm i partisë dhe i pushtetit, me të cilin e filloi luftën kundër ideologjisë fetare e zakoneve prapanike që shkaktoi persekutimin mizor kundër klerit e komuniteteve fetare dhe solli me vonë deri te shpallja me ligje Shqipërisë si vend i parë dhe i vetëm ateist në botë. Përmes diktatorit ideologjisë komuniste u shkatruan vlerat e vërteta të traditës shqiptare dhe u vendosën themelet e një feri të vërtet. Mbi fjalimin famkeq të diktatorit ateist komunist Enver Hoxhës kundër fesë, ati fjalimi kopje tupshme e ati kinez dhe njoll e zez në historinë një kombi që duke qenë thellësisht besimtar si ai shqiptar u shpall i pazot, madje i vetmi në botë. Mbi këtë ngjarje që i shkaktoi tmerret e papërshkrueshme popullit shqiptar në përgjithësi e komuniteteve fetare në veçanti, e në mënyrë të veçantë komunitetit katolik shqiptar, flasim me rregulltarin Skalabrinjan, atë Aldo Skoda Pashkja, profesori teologjisë në Universitetin Papnor Urbaniana në Romë. Atë Aldo, vlerësimi juaj i ati fjalimi sot me rastin e 50 vjetorit.
Ratë të parë ju përshëndes, ju dhe të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, dhe ju falenderoj për kujtimin që po i bëni këti evenimenti të rëndësishëm, në fakt, ju vetëm për historinë e kishës moderne, por edhe për historinë e vetë popullit shqiptar. Viti 1967 u bë një vit famkeq për të cilin për vjetori i 50 kujtohet në këtë vit, për disa fakte, që në realitet nuk lindën vetëm në 67-ën, por u përfurcuan edhe me tej në këtë vit. Bëhet fjalë për një fjalim që diktatori Enver Hoxha me gjasht shkurt mbajti, duke përdorur fjalën që Shqipëria ishte e do të bëhej i vetmi dhe i pari shtet ateist në mbar botën. Kjo sigurisht ishte sinjali më i qartë i programeve, i projekteve famkeqe që diktatori kishte mbi komunitetet fetare dhe në veçanti mbi kishën katolike. Me gjithë të duhet të themi se një vitin 1967 u parapri nga një sër sulmesh direkte dhe indirekte ndaj komuniteteve fetare, ndaj kishët katolikë në veçanti dhe ndaj klerikët dhe katolikë në veçanti. Ne duhet të kujtojmë që historikisht, që në vitin 1944, fronti antifashist nacional qëllimtar mori si fitimtar i luftës zyrtare në Shqipëri, qeverisjen e Shqipërisë, në një farë mënyre i garantoi popullit shqiptar me kushtetutën e vitit 1944, i garantoi disa të drejta dhe disa liri, ndërse cilët ishte dhe e drejta dhe liria e besimit. Megjithatë, duke filluar nga një vit më mbrapa, filluan përsekutimet e klerit katolik, duke i dënuar dhe disa prej tyre duke i pushkatuar si reaksionar. Ky përsekutim vazhdoi edhe më tej me reformën agrare, cila i mori, i grabiti të gjitha komunitetet e fetare dhe në mënyrë të veçantë edhe kishës katolike, të gjitha pronat, pra duke e lënë një farë mënyre pa një mundësi për të mbijetuar edhe për të çuar përtej projektet e rëndësishme sociale, kulturore dhe fetare që kishte në atë moment në Shqipëri. Një goditje e dytë erdhi me reformën e sistemit arsimor në Shqipëri, me një ligj, me një dekret ligj që ndalonte komunitetet fetare të kishin mundësinë të jepin edukacion o edukimin, formimin në institucionet që duhet ta kujtojmë, jo vetëm në Shkodër, ku ishin aktiv shkolla dhe institute të rregulltarëve të ndryshëm dhe të kishës diocezane, por në gjithë Shqipërinë, u detyruan të mbyllin aktivitetet e tyre. Pra ishte një diçka e mirë menduar, e mirë organizuar e diktatorit dhe e diktaturës së re të Enver Hoxhës që të dobësonte në një farë mënyre influencën që besimi fetare dhe kisha katolike në veçanti kishin në popullsinë e asaj kohe.
At Aldo, sipas jush, ky tentativ i regjimit ateist komunist për ta përjashtuar Zotin, për ta ndaluar besimin në Zotin me ligj, duke shpallur shtetin ateist. Pra, kjo kundërvënje e ideologjisë ateiste kundër ideologjisë fetare, siç e quante ai, kundër zakoneve prapanike, menthojza. Historia dëshmoi të kundërtën. Ishte një histeri e përgjithshme. Çka ishte? Çfarë fshihej prapa këtij insistimi kundër besimit në Zotin, kundër klerit katolik, kundër besimeve fetare? ishte një frikë që kishte komunizmi, që kishte diktatori nga kisha, nga besimi, nga vetë Zoti?
Tentativa e diktatorit dhe e diktaturës në përgjithësi komuniste në Shqipëri ishte ajo e një inxhinierie shoqërore, mund të quajmë, pra një tentativë praktike dhe teorike për të zhbrazur njeriu nga brenda, për të privuar atë nga identiteti, nga arsyeja, nga digniteti, nga ndërgjegjja dhe përfundimisht nga liria. Liria ishte frika më e madhe dhe kuptohet në gjithë historinë e njerëzimit. Liria është frika më e madhe e të gjithë diktatorëve që tentojnë të dhunojnë dhe të veprojnë kundër popullit të vet. Pra, liria ishte arsyeja për të cilën të gjithë ato njerëz që e proklamonin, e jetonin lirinë, siç ishin edhe komunitetet fetare, siç ishte edhe kleri katolik në mënyrë të veçantë, ishin o duhet të shpalleshin armiq të popullit, por në realitet armiq të këtij organizimi të ri diktatorial që po ishte në Shqipëri. Fundi i kultit publik në Shqipëri të fes, për kontë dhe me fundin e lirive themelore të njeriut në Republikën e Re Popullore Socialiste të Shqipërisë. Megjithatë, edhe pse edhe mas shantazheve, përsekutimeve, torturave, vrasjeve pa numërta që regjimi organizoi, megjithatë, edhe pse u mbyll publikisht kulti fetar në Shqipëri, u duk dhe ishte e pamundur që të mbyllej kultivimi sekret në familje i fesë katolike. Dhe këtu kemi një dëshmi të gjallë, të rëndësishme dhe sigurisht shumë të rëndësishme për traditën shqiptare, për traditën katolike, i martirizimit dhe i klandestinitetit të bashkësive fetare, por në mënyrë të veçantë të kishës katolike. Shembulli i madh që kanë dhënë meshtarët, kleriket, rregulltarët dhe laikët në për familjet e tyre, por edhe me dëshmin publike, thanë që nuk do të ishte e mundur, edhe pas një dhune të madhe, edhe pas një shantazhi të madh, persekutimit të madh, nuk do të ishte e mundur të shkulej besimi tek Zoti në zemrat e shqiptarëve.
At Pashko, e kjo u vërtetua më së miri në vitet 90-ta, ku doli në dritë ai dështim i tmerrshëm sepse shkaktoi një vujtje të papërshkrueshme, një tmerr kundër jetës së klerikëve të qytetarëve, si thatë edhe ju. Dhe vërtetimi më i bukur është dëshmia e njerëzve në përgjithësi, e martirëve në veçanti, dhe do të thosha një lloj Norimberge fetare ishte edhe lumnimi i 38 martirëve që bëhen në mënyrë solemne në Shkodër. Pra, përgjigja më e bukur është pikërisht ky kremtim, apo jo?
Dhe ky kremtim ka disa pikë referimi historike shumë të rëndësishme, siç është për shembull kremtimi i meshës së parë në varrezat e Ermajit, ato varreza ku ishin teatri i dëshmisë së martirëve, i pushkatimit të sa e sa martirëve të kishës katolike, ishte falja e parë në xhami, ishte dhe riti i parë fetar në kishën ortodokse. Dhe nuk janë vetëm dëshmia e hapjes zyrtareve të kulteve në Shqipëri, por ishte dëshmia e dy situatave që e karakterizojnë në themel shpirtin dhe identitetin shqiptar. E para është që Zoti nuk u largu kur nga zemrat e shqiptarëve, që shqiptarët edhe pse u detyruan, siç thoshte Pali i VI duke kujtuar Shqipërinë, u detyruan të jetonin në paqen e varrit, në një farë mënyre pas viteve 90 njohen ringjalljen e besimit, ringjalljen e shpresës. Aspekti dytë i rëndësishëm i këtyre pikave referimi historike pas viteve 90 është fakti se në meshën katolike nuk ishin vetëm të krishterët prezent, por ishin edhe muslimanët. Ashtu edhe në faljen e parë nuk ishin vetëm muslimanët, por ishin edhe të krishterët katolik prezent. Pra kjo vllazëri ndërfetare e shqiptarëve u dëshmu edhe një herë si një vlerë e shtuar e identitetit shqiptar, një vlerë e shtuar që vazhdon edhe sot dhe sa ditë ta karakterizoj shoqërinë tonë. Persekutimi i kishës, persekutimi i fes islamike, persekutimi i kishës ortodokse, i bektashinve dhe i sa besimtarve, i vuri bashkë besimet, i vuri bashkë besimtarët përballë një jo armiku, por përballë një kundërshtari. Dhe këtu kemi shembullin më të madh me të cilin kisha katolike sot nderon martitë e saj. Nuk kishte një fjalë ndëshkimi, nuk kishte një fjalë mërie në martirët, edhe përpara plot tonit të ekzekutimit, por vetëm fjalët "Roft Krishtimre, roft Shqipëria, unë po ju fali." Kjo është dëshmia më e madhe, më e gjallë e identitetit, e vitalitetit të fesë, të besimit të shoqërinë shqiptare, dhe kjo është testamenti shpirtëror dhe shoqëror që martirë shqiptar i ka lënë Shqipërisë. Me lejoni të them që sot ne nuk duhet të kujtojmë vetëm aktet normative famkeqe me të cilat diktatori Enver Hoxha dhe diktatura e tij komuniste në Shqipëri ndaluan në fenë. Sot ne duhet të kujtojmë shpresën e madhe që hodhi rënë falë gjakut të martirëve në popullin shqiptar. Ajo shpresë që pak nga pak, çdo ditë më shumë, vazhdon të rindërtohet në Shqipëri, sidomos në brezat e ri. Kjo është edhe mesazhi që ne duhet t'i lëjmë sot të rinjve që nesër do të marrin në dorë drejtimin e kësaj shoqërie që ka shumë probleme shqiptare. Por ajo që duhet të mbetet është shpresa e gjallë që këto martirë na kanë lënë për të sotmen dhe për të ardhmen e shoqërisë të kishës tonë.
Aldo Pashke, ju falenderoj duke thënë që diktatori ndoshta nuk e ka ditur se gjaku i martirëve të është fara e krishterimit. Një, dhe së dyti duke i referuar pjesës e ungjillit të kësaj si dielet e pestë, ku Krishti ka thënë për veten e mënyrë veçantë për gjithë besimtarët se janë drita e botës e kripa e tokës. Këtë mund të pohojmë pa dyshim se kanë qenë gjithë besimtarët, mënyrë veçantë besimtarët e krishterë, besimtarët katolik, gjatë ati dimit e egrë, gjatë asaj natë të errët, të cilët duhet t'i falenderojmë, t'ju jemi mirë njohës për ato vlera e të mira që sot i gëzojmë të gjithë, e që janë i dëshmi se e mira nga dhjehu mbi të keqen, dashuria nga dhjehu mbi urrejtjen, drita nga dhjehu mbi errësiren, e vërteta nga dhjehu mbi gënjeshtrën.
Jam shumë dakord, është një moment shumë i rëndësishëm ky 50 vjetor, se nuk na tregon vetëm çfarë ka vuajtur kisha dhe shoqëria shqiptare me ato vite të errëta, por na tregon edhe më shumë vlerat që lindën nga një situatë tragjike për popullin dhe për kishën shqiptare. Unë jam i bindur se shoqëria shqiptare sot duhet të ketë shumë më tepër vëmendje, shumë më tepër kujdes ndaj kësaj historie martirizimi, sepse ne mund të mësojmë shumë për të tashmen dhe për të ardhmen nga vlerat, nga shembulli, nga dëshmia e jetës që ata njerëz na kanë lënë.
Dhe vërtet, sipas menimit tim, detyra më e madhe që kanë gjitha komunitetet fetare, por edhe shkolla, sot është riformimi, formimi i mirëfillt i ndërgjegjes së njerëzit, atë ndërgjegje që tentoi ateizmi komunist ta rënonte, ta zhbënte.
Edhe kjo është shumë e vërtet, aspekti i edukimit të brezave të rinj me historinë vërtet të Shqipërisë, aspekti i formimit të një ndërgjegjere shoqërore të rëndësishme që bazohet vlerat identitetit, mi vlerat fetare, mi vlerat e harmonizë nërfetare të popullit shqiptar, janë disa sfida që mbesin edhe sot të hapura. Duhet një kujdes shumë më i madh, duhet një kujdes shumë më tepër i veçantë, edhe kur trajtohen aspekte historike të tilla edhe në opinionin publik, sepse rreziku që unë shoh disa herë është trajtimi i historisë të komunizmit, historisë moderne të komunizmit shqiptar me një farë naiviteti. Duhet një mënyrë më serioze, më hulumtuese e nxjerrjes së të vërtetave, sepse siç thotë edhe Papa John Paul II, siç kanë thënë edhe shumë njerëz tjerë të mëdhenjë në përbot, nuk ka falje, nuk ka pace, nuk ka drejtësi në një shoqëri pa të vërtet. Dhe populli shqiptar ka nevojë për këtë vërtet që të ndërtoj një shoqëri harmonike, një shoqëri të drejt, një shoqëri që shikon nga e armja, jo e ndaluar nga e kaluara, por duke mësuar nga e kaluara, edhe pse e vrasht, e trisht, e rënd e popullit të vetë.
Duke ju falenderuar, po përfundoj me fjalen e ungjillit ku Krishti thot e vërteta do t'ju bëjë vërtet të lirë. Atë liri të ndërgjegjës, atë liri të brendshme, atë liri të besimit e të respektit e të marrëdhënie me tjetrin për cilën kemi nevojë besoj më shumë se kur sot.
Shumë e vërtet.